Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан».
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Існують письменники, які п'ють безумовне, мов воду. І є книги, де навіть собаки мають відношення до нескінченного.
Це був Фрідріх Шлегель. І сьогодні ми поговоримо про цього філософа з нашим гостем, директором видавництва «Смолоскип» Ростиславом Семківим. Доброго дня, пане Ростиславе.
Доброго дня.
Я гадаю, що нам варто розпочинати розмову про Шлегеля з його роману «Люцинда», який він випустив у 1799 році, коли йому було 27, і в ньому він описував свою молодість і свої стосунки із Доротеєю Фейт, яка незадовго до того стала його коханою, а пізніше стала його дружиною. Вельмишановні слухачі, поцінуйте махровий манірізм стилю.
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Те, про що я розмовляв саме з собою, було описано тобі аж до цього моменту, як раптом посеред моїх ніжних думок та глибокодумних почуттів, змістом яких було настільки ж вражаюче, наскільки й заплутана драматична відповідність наших обіїм, я був перерваний безглуздим та нелюб'язним випадком. Він перервав мене саме тоді, коли я намірявся у ясних та достеменних періодах розгорнути перед тобою точну та всебічну історію нашої легковажності та моєї меланхолії. Я намірявся також побудувати чим далі, тим більш вичерпне через природні закономірності роз'яснення наших непорозумінь, які стосуються заповідного осереддя найтоншого буття, та зобразити різноманітні результати моєї незграбності, а також учнівські роки моєї змужнілості. Це важко навіть прочитати. Ростиславе, як ви гадаєте, чи є в цьому якась іронія, чи Шлегель був абсолютно серйозний у своєму стилі?
Я зразу скажу, що найперше все, що робив Шлегель, позначене іронією, особливо тоді, коли він молодий філософ. І молодий, тут навіть складно сказати, ким точно він був, тому що він не був філософом в традиційному сенсі цього слова, тобто, серйозні філософи, як, скажімо, Гегель, його сучасник, не дуже то поціновували і не вважали його, власне, філософом як таким. Він не був письменником в тому сенсі, що він постійно намагався стати письменником, але йому не дуже це вдавалося. Я б сказав, що, власне, і цей уривок є невдалим зразком того, як варто писати літературні твори. І, вочевидь, він сам це бачив. В чому найбільша заслуга Шлегеля? Власне, якраз в тому, що в нього зародилася надзвичайно така продуктивна, можна сказати, фундаментальна здогадка, яка переросла у впевненість про те, як варто писати взагалі, як варто філософствувати, ну і, вочевидь, як варто жити. Тобто, як на мене, він таки філософ, в тому сенсі, що він проникає своїм поглядом, своєю свідомістю в якісь таємниці і підказує якісь дуже продуктивні кроки. Але це не перетворилося ні в якісь цілісні філософські праці, ні в якісь вдалі літературні тексти. Через 100-150 років напишуть тексти, які відповідають тому уявленню про літературу, яке було у Шлегеля. Якщо говорити конкретно про Люцинду, то через 150 років люди, які добре володіють стилем, напишуть те, чим мала б бути Люцинда.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі «Дівчинку з ведмедиком» Веду Ментовича, і я маю на увазі «Лоліту Набокова». Оце мала бути Люцинда. Тобто Люцинда мала бути такими текстами, але певна невиробленість стилю і небажання виробляти стиль залишили Люцинду таким романом, яким вона, власне, є. Але без неї, без того, щоб вона функціонувала в культурі, без її якогось впливу, просто без наявності її в культурі цього роману і його ширших якихось писань, там, які стосувалися літератури, великих статей, врешті книжки, фрагменти, ну, фактично таке книжки філософських афоризмів. Це те, що він найбільше створив, найбільше як компендіум якихось думок. Вочевидь, розвиток культури був би інший. І ми би не мали в літературі можливості побачити багато тем, які в ній існують. Бо найважливіше, що дає філософія чи погляди, чи теорія. Краще говорити про Шлегеля як про теоретика. Отут ми точно не помилимося. Просто не уточнювати, чого він теоретик. Чи він теоретик філософії, чи він теоретик літератури. От він теоретик. Це людина, яка намагається спостерігати, робити якісь висновки і говорити загалом про гуманітарне знання.
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Без його фундаментального оцього прозріння, безперечно прозріння, про те, що до будь-якого літературного тексту, навіть найбільш серйозного, треба ставитися з долею іронії, тобто треба ставитися з долею іронії, треба ставитися з іронією, дальша література не була б такою, якою вона є зараз, тобто вона б втратила, не було б такого різноманіття, і, власне, не було б багатьох, я впевнений, чудових текстів. З одного боку, полеміка, одразу починається полеміка з Шлегелем, ширше з Єнськими, романтиками, до гуртка яких він належав. Починається полеміка Гегеля, починається пізніше критична така і теж насмішкувата рецепція Гайне. Гайне насміхається над Єнськими романтиками, проте не помічає, що він вже повністю застосовує саме той метод чи той спосіб ставлення і до дійсності, і до літератури, і до філософії, як до поезії, який вони, власне, винайшли. Ну, я маю на увазі, говорячи, вони найперше братів Августа і Фрідріха Шлегеля, але і ширше коло. Тобто, оце легке ставлення до літератури як до умовності. Тому що кожен текст насправді залишається умовністю. Навіть якщо це дуже серйозний, реалістичний, натуралістичний текст, який збудований на документах, там все рівно, до нього все рівно варто ставитися іронічно, і пишучи його, і сприймаючи. А чому? А тому що автор, про це пізніше буде говорити Мартін Гайдегер і ще багато хто, тому що автор завжди діє зсередини якоїсь своєї ситуації. Він завжди залежний від історії, у нього завжди багато особистих упереджень, травм, комплексів, врешті в нього просто може бути в той день, коли він сідає писати, поганий настрій через якісь суто побутові причини. Іде дощ. І автор тому буде все рівно якось трансформовувати найточніші документи. В цьому, власне, сенс художньої літератури. І тому надто серйозно до неї ставитися не можна. Власне, в цьому фундаментальне його прозріння.
Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Люцинду називають своєрідною біблією романтичної філософії, романтичного погляду на життя. Але її революційна проповідь зводиться не до вимоги духовної свободи. Це, скоріше, прагнення до більш витончених насолод, безцільного марнування життя, оскільки користь є в очах автора чимось філістерським. Шлегель каже, що нічого немає проти шлюбу в чотирьох. У Люцинді боротьба з традиційною моральністю дійшла до заперечення всіх встановлених звичаїв, в яких автор бачив лише зовнішню оболонку аморальності. Як ви гадаєте, Ростиславе, навіщо взагалі Шлегелю ця аморальність?
Я б не говорив тут одразу про аморальність, або якщо ми говоримо про аморальність, тобто неморальність, то треба зразу наголошувати, що це неморальність в якомусь певному конкретному періоді. Ми маємо певні уявлення про те, якою має бути сім'я, і це європейські уявлення, які незмінні досить довгий час, вони засновані на християнстві. Проте це зовсім не означає, що сім'я – це єдиний спосіб погляду на сім'ю. В інших суспільствах, як, наприклад, в мусульманському суспільстві, є інший погляд. І для Шлегеля певною мірою важливим було, я думаю, не стільки стверджувати, що от саме такий має бути шлюб, там, чоловік і четверо дружин. До речі, якийсь дуже мусульманський образ. саме він не стверджує, що саме таким має бути, він радше провокує. Він дратує оце бюргерське суспільство, спільноту, яке думає лише про користь, лише думає про якийсь раціональний прибуток, тобто, ну, власне, раціоналізацію всього. Фактично він показує, що це, що можливі якісь інші варіанти, якісь інші способи існування, і тут дуже тільки важливо, його уточнення, це ми можемо знайти і в його афоризмах, і в Люсинді, це має бути засновано на любові.
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Але ж сам-то він не жив чотирма жінками, тобто це був, скоріше, якийсь такий юнацький епатаж, може,
а
з його боку.
А це образ, звичайно, це образ. В нього навіть те, що він пише, як філософські тексти, вони є умовні, іронічні. Власне, через те він і наражається на критику Гегеля, в тому сенсі, що не дотримується Шлегель якихось чітких уявлень про поняття. Тобто він дуже часто змішує різні поняття. Якщо взяти філософський текст, він все-таки має мати наскрізну якусь логіку, тобто він повинен приходити до якихось сталих висновків. Але навіть в філософському тексті він дозволяє собі багато таких флуктуацій, якихось відхилень, іронізмів. То що вже говорити про художні тексти, там про якісь тексти поетичні, як він це бачить. Вони обов'язково мають мати такі загострення. Знову ж, я так буду паралелі перекидати. Ну, сам Набоков також не жив з малими дівчатками. Це також просто його модель якась, так, іронічна модель, епатажна модель.
Зачекайте, але все ж таки Лоліта – це чисто художній твір, а Шлегель нам пропонував, скоріше, якусь програму не лише естетичну, а, скоріше, якусь програму для життя, бо філософія – це система поглядів, яка допомагає досягти певних позитивних результатів. Тобто він вважав, що таким чином можна чогось досягти.
В цьому, звичайно, є таке, ну, джерело для якраз найбільших критичних атак на те, що, про що писав Шлегель. Насправді, я певен, що для Шлегеля вся філософія була певною мірою художнім твором, художньою моделлю. І навіть те, що він рекомендував як програму для життя, це не можна сприймати серйозно. Для нього це було іронічно. Інша справа, що вони і до життя намагалися ставитися з такою долею іронії і будувати його також несерйозно. І, власне, тут є місце для дуже такого широкого поля критики. Я б не сказав, що якісь їхні практики, ну, яких вони, які вони застосовували, чи, ну, власне, намагаючись створювати оцей гурток, де вони займалися коханням, філософією і поезією. Оце найпевніше, так можна сказати. Тобто я б не сказав, що якісь їхні життєві практики, чи їхні філософські висновки є остаточні і продуктивні, але це пошук. Це дуже важливо, що це пошук. Коли Європа перебуває в стані кінець 18-го, початок 19-го століття, коли Європа перебуває в такому досить оспалому стані, з одного боку, традиція, довга традиція приниження одних людей іншими, з іншого боку, революція в Франції, але яка породжує не звільнення радість, вірніше, не лише звільнення радість, а й терор. В цьому випадку апеляція до світлої радості, до іронічної радості, до якогось прозріння і до любові в найзагальнішому сенсі, можна сказати, в найзагальнішому християнському сенсі, як це може бути потрактовано, це справжній винахід. І в цьому випадку, звісно, Гегеля можна вважати поруч із Шиллером, поруч із іншими освіченими людьми того часу, мрійниками, звичайно, певною мірою архітекторами тої співдружності народів, яку зараз називають Євросоюзом, і яка заснована на прагненні отакої спільності, хоча, звісно, не позбувається і якогось чіткого меркантильного розрахунку. В цьому також є свій, ну, вже протестантсько-етичний імпульс, звісно, від якого, звісно, Шлегель досить далекий.
Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Але абсолютна свобода, яку пропагував Шлегель, вона була з одного боку, а може навіть і не з одного, це вже як подивитися, дещо обмеженою. Він був схильний до містицизму і розглядав його в такому контексті, який призвів його нарешті до католіцизму. І мене це трошки лякає, коли він пише, що
релігія – всеоживлююча душа освіти. Вона разом з філософією, мораллю, поезією є четвертим невидимим елементом її. Релігія є центр всіх сил людського розуму, а поезія і філософія – суть фактори релігії.
Це дивлячись, як ми трактуємо релігію. Тут, звісно, я хочу найперше сказати про його, наголосити ще раз, його таке мрійництво. Молода людина, молодий теоретик, досить освічений, дуже освічений, разом з своїми друзями вони намагаються знайти нові типи філософствування, нові типи письма, нові типи, ну, власне, співжиття. Для них, тут важливо наголосити, зразками письма були Сервантес, Шекспір, Лоренс Стерн. От вони вважали, що саме так треба писати, і саме тому, що це іронічні тексти, іронічні в сенсі різних планів іронії, не лише смішна іронія, але гірка іронія, сумна іронія. Тобто це фундаментальний погляд на життя як певну нетривкість. І тому не дивно, що з часом він від цього відходить, можна сказати, певною мірою навіть зневірюється в... Але не стільки в ідеалах молодості, скільки він намагається їх, власне, переосмислити. Ні, все-таки не можна сказати, що зневірюється. Він намагається їх переосмислити. Тут важливо, з одного боку, ті прозріння, які він від початку робить, але з іншого боку, звісно, певною мірою це повчально. Хоча, знаючи те, що Шлегель від початку писав про любов, іронію, радість і, як він пише, піднесене здивування творчого духа з самого себе. Тобто творець, ну, оце чиста його, ну, чиста вершина якась його уявлень. Творець має творити так, щоб збоку зі здивуванням і іронією себе споглядати, з таким тихою усмішкою. Тобто він не повинен собою захоплюватися, автор. Він повинен бути здивований з себе. І це, власне, ставлення певною мірою іронічне.
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Щодо релігії. Виходячи з цього, що він писав, можна собі уявляти зовсім інший образ релігії, ніж ми, як правило, маємо вслід за довгими роками панування марксистської, ну, чи марксистсько-ленінської матеріалістичної ідеології, імпульси якої існують дотепер. Як це завжди трактували? Європа, радісна, ренесансна Європа, антична Європа, потім ренесансна Європа, яка прокидається середньовічного сну, значить, жахлива релігія, яка гнобить, яка притлумлює, яка зупиняє все творче.
Але ж хіба це неправда?
Ні, це неправда. Тому що готичні собори – це не лише присмерк нефів. Готичні собори – це і високі вежі, це порив вгору, це прекрасна музика, ну, це тут, дуже добра скульптура.
Тут ви пересмикуєте, зачекайте.
Я не пересмикую.
Йдеться ж
я пропоную розрізнити релігію і клерикальну практику і політику.
Яка поєдналася з політикою і державним терором.
Нова релігія – повинна бути тільки магією. Християнство занадто перейняте політикою. Його політика занадто матеріальна.
Є державний терор, але, тобто є державний терор, є інквізиція, але є готичні собори. Тобто ми не маємо думати, що... Тобто ми не можемо думати про одне, не думаючи про інше. Так от релігія – поняття ширше і інтегральніше. Тобто релігія – це... загальна настанова на духовне самовдосконалення і врешті досягнення якогось духовного просвітлення і радість.
То ви вважаєте, що зараз Надія Толоконікова, вона вдосконалюється в мордовській колонії?
Ні, звичайно, але я би не сказав, що практики цезарепапізму, коли церква поєднана з державою, коли робляться якісь фактично замовні політичні вироки, я не кажу, що це правильно. Але ми не повинні так само забувати і про власне якусь продуктивну роль релігії. Ще раз наголошую, що є релігія як почування, духовне почування багатьох людей, і тут ми можемо сказати, що і християнська релігія, і мусульманська релігія, і будь-яка інша релігія буддистська дає шлях до цього духовного вдосконалення. Мусульманство – це також не тільки терористи. Мусульманство – це висока культура. От до цього треба, на це треба зважати, і я певен, що для Шлегеля релігія була саме такою. Він би не закликав нікого садити в мордовські чи які-небудь інші табори. Може тому Європа, яка збудована на протестантизмі і католицизмі, зараз виглядає нам більш світлою і впорядкованою, ніж це ми бачимо довкола. Тобто тут не можна ототожнювати, це якраз дуже непродуктивна практика, ототожнювати державу, церкву, як клерикальну політику, і релігію. Ну, це різні речі. Це
але
дуже різні речі.
У 19 столітті вони були значно ближчі, ніж, скажімо, зараз у сучасній Європі. Я думаю, вони тоді були приблизно тим самим, чим вони є сьогодні в Росії або навіть частково в Україні.
Ні, зовсім не тим самим. Це не глибокий історичний погляд, перепрошую. Тобто це не було те саме. Це з одного боку. А з іншого боку, що важливо, я впевнений, що для Шлегеля це точно не було те саме. Для нього, власне, приматом, я просто в цьому переконаний, і саме тому він не зраджує ідеали юності, для нього приматом була от така світла духовна довершеність. Звичайно, я просто переконаний, що він в оцьому своєму романтичному пориві пізніше мав пройти дуже великі випробування, бо він бачив, це кожна людина в другій половині свого життя, коли стає старшою, вона переоцінює те, що вона мріяла раніше, і вона переходить якісь розчарування, бо бачить, що те, що прагнулося зробити замолоду, зробити не вдалося або дуже складно. І я думаю, що його і містицизм, і його католицизм – це не стільки, радше не ренегатство, а пошук якогось альтернативного шляху. Можливо, навіть певний інструмент для того, щоб це можна було якось змінити. Звичайно, це парадоксально.
Ви не погоджуєтеся, що він з революціонера перетворився на реакціонера?
Ні, не погоджуюся. Я думаю, що він з революціонера і мрійника перетворився на втомлену людину. От з цим я погоджуюся.
І звідси його консерватизм?
Звідси його консерватизм. Так, от консерватизм – це правильне слово, а реакція – неправильне слово. Якби він був реакціонером, то в Третьому рейху не ставились би, значить, так до його текстів.
А як саме ставилися до його текстів у Третьому рейху?
Погано ставились до його текстів. Він не був, власне, запотребованим і, зрозуміло, людина, яка не закликає до впорядкованого, закликає до чогось несерйозного, до якихось духовних там вищих поривань, та ще й до них також закликає ставитись іронічно, чи спонукає ставитись іронічно, вона викликає підозру. Я думаю, немає нічого більш підозрілого для авторитарного режиму, ніж Шлегель з його програмою іронічного погляду до всього, на все, на світ, на творчість, на та й на віру також.
Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Цікаво, що єдиний широко доступний переклад російський Шлегеля, який існує в інтернеті, він датований 1935 роком. Він був випущений у Радянському Союзі, і там є досить цікавий абзац наприкінці передмови. Там пишеться, що сьогодні нацисти палять книжки у Берліні, а ми, комуністи, палити книжки, які нам не подобаються, не будемо. Ми дамо пролетарям та комуністам їх прочитати, аби у них виробилося критичне ставлення до них, і аби найкраще, що з того, що в них існує, аби вони могли використати у своїй комуністичній практиці.
Ну, це щаслива, значить, такий щасливий збіг обставин, тому що показово, що наступні видання це вже значно пізніше, це якісь 60-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки. Тобто його видали один раз, щоб показати, що ми не Третій Рейх, ми не палимо книжки, але з іншого боку більше не перевидавали. І в будь-якому випадку ці два, а їх завжди треба розглядати насправді як полемістів і як пару, яка суперечить одна одній, хоча в нашій, ніби в нашому сучасному уявленні Гегель багато впорядкованіший, але те, що пише Гегель, неможливо зрозуміти без контрапункту Шлегеля. І, власне, мені видається, що Гегеля, власне, варто прочитати лише для того, щоб потім прийти до Шлегеля. До іронічного Шлегеля, який вказує, що вся ця величезна система, вся феноменологія духу, вся естетика в чотирьох томах, все це може бути нетривко, і його тому треба сприймати іронічно.
Карл Вільгельм Фрідріх фон Шлегель.
Але все ж таки давайте повернемося до його католіцизму. Скажіть, а чому ж він став кавалером папського ордена Христа?
Ну, от якби теперішній папа давав орден Христа, наприклад, вам, хіба б ви не погодилися? Просто це була велика відзнака, значна відзнака в Європі і для Шлегеля, до речі, в протестантській Німеччині. Це було певною мірою все рівно виклик спільноті. Тут не треба забувати, Німеччина протестантська. І, власне, якщо релігія зрощується з державою, то це протестантська релігія зрощується державою. Це етика, власне, впорядкованості, меркантильності, етика корисності. Власне, Гегель сюди дуже пасує своїми пунктами і підпунктами, на які він розкладає навіть естетику художнього твору. Що тоді робити Шлегелям, братам обом, бо вони обоє перейшли в католицизм, що тоді їм робити в цій дуже задушливій атмосфері? Вони шукають виходу в чомусь, що вони уявляють собі як більше, масштабніше, і тому вони переходять до католицизму. Так, з його містикою, але я певен, що містика – це якраз готичні собори для них, а не інквізиції.
Тобто їх католіцизм, він був також таким різновидом опозиції.
Абсолютно. Я впевнений, що це було навіть досить це було навіть досить драстично в очах обивателів довкола. Ну і в будь-якому випадку вони не належали до більшості, вони належали, власне, до якоїсь меншості, яка намагається щось зробити, покликаючись на якісь великі, це такий якийсь великий інтегральний проект. Так, вони ставали серйозними до кінця життя, це точно. Тобто від своєї якоїсь такої яскравої, всепроникної іронії вони стають більш серйозними. Вони намагаються говорити серйозно. І в цьому сенсі вони дещо відходять від своїх раніших мрій. Хоча я певен, що іронія при цьому їх не полишає, просто вона змінює регістр. Вона стає, можливо, сумнішою, можливо, гіркою.
Щоб добре написати про якийсь предмет, потрібно перестати ним цікавитися.
І таку трансформацію переходять не тільки вони. Ми можемо згадати ще одного священнослужителя Джонатана Свіфта, який також від яскравої, від сатиричної іронії ранніх памфлетів, від яскравої іронії і гумору перших частин Гулівера, потім переходить до жорсткого сарказму останніх частин Гулівера. – і потім вже перебуваючи, вже там напівосліпнувши, стає мало не мізантропом. Так що Свіфт також реакціонер, чи він просто, може, втомлена людина? Тобто це можна зрозуміти, не всі можуть пережити власну геніальність. Рембо був геніальним короткий час, потім він почав займатися комерцією. Це великий поет, один з найбільших європейських поетів, найпотужніших. Він починає займатися комерцією. Чи маємо ми думати про ренегатство, чи ми маємо думати про ті вершини прозріння, які досягнули ці люди? Я думаю, ми маємо думати про перше. Вочевидь, ми просто, наш погляд такий, шукає рецептів. От як прожити життя так, щоб воно виглядало правильним? Ну, тут можна якраз звіритися Шлегелю, який багато разів говорить, що ми маємо ставитися до своїх переконань з іронією і до оцих рецептів життєвих також, звичайно.
Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І наостанок поміркуємо про те, що було би, якщо б Шлегеля обрали президентом України. Яку державу ми б мали сьогодні, як ви гадаєте?
Це було б надзвичайно весело, звісно. Знову ж, дивлячись, якого Шлегеля? Молодого Шлегеля чи Шлегеля як кавалера папського ордену?
Мабуть, таки в останньому випадку, бо у нас, наскільки я спостерігаю, досить такі підстаркуваті президенти останнім часом.
Якщо в другому випадку, то я думаю, в нас було б все досить впорядковано, спокійно, ну так, по-німецьки. Це той період, коли він вже прагнув такої впорядкованості. Проте я певен, от в чому я точно певен, то це в винятковому демократизмові тих людей, які входили до Єнського гуртка, і я переконаний, що до кінця життя ця риса їх не полишала. А це означає, що вони як мінімум прислухалися б до думок інших, як мінімум шукали б способів діалогу і способів порозуміння. Натомість, якби це був молодий Шлегель, президент, я думаю, життя стало б суцільним карнавалом в штабах цілої країни, і невідомо, чим би це закінчилося. Або повною анархією, або повним апофеозом поезії, філософії і радості. Одою радості Шиллера це б закінчилося.
Так, тут можна погодитися, що Шлегель – це один з небагатьох філософів, який би точно не встановив в Україні тоталітарну диктатуру. А на цьому наш подкаст закінчується. Дуже вам дякую, Ростиславе, за те, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог.
Дякую.
До побачення, до зустрічі наступного тижня.
Щасливо.